Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Арыбаңыз угарман, Азаттык 1 апрель шейшемби күндөгү радио уктурууларын сунуштайт. Жер кодексинин жаңы редакциясына байланыштуу Бишкекте нааразылык акциясы өттү.
Талап кылабыз.
Мен каршымын, мен үйүмдү коргоймун.
Орус армиясы Украинанын аймагына абадан дрон менен чабуул койгон жок. Бул жаңырганы мындай алгачкы көрүнүш. Кыргызстанда 2024 жылы 13 жаштан 17 жашка чейинки 353 өспүрүм кыз көз жарган. Акыйкатчы институту эртеникиге же ошого мажбурлаган учурларга тынчсыздануусун билдирди.
Эртеникелер кыздардын укуктарына, ден соолугуна жана келечегине олуттуу зыян келтирет.
Ошондуктан бул өспүрүмдөр үчүн да бир өзүнчө программа керек да, негизи эле.
Бул чыгарылышта мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Эфирди мен Кангүл Элкеева алып барам. Алгач кыска жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Төрөгелди тааныштырат.
Саламатсызбы. Алгач эл аралык кабарлардан 31 мартта Өзбекстанда мечитте жарылып болуп 3 адам каза болду. Дагы 10 киши жаракат алды. Маалыматка караганда окуя дүйшөмбү күнү түшкөн маал Анжиандын Из баскан районундагы мечитте болгон. Адегенде 6 адам жабыркагана кийин алардын саны 10го жеткен айтылды. Алдын ала маалымат боюнча жардырууга дар аталган жайдагы газ себеп болгон. Натыйжада мечит жарым жартылай кыйрап, анын чатыры жана дубалдарына зыян келтирилди. Украина Орусиянын соңку чабуулдарынан эки аймагында жакын тургунда жараат алып, үйлөрү мекемелери зыян тартканын 1 апрелде билдирди. 31 мартта Орусия менен чектештикедеги Сум облусунда жалпысынан 115 жол аткылуу 228 жерде жарылуу болду. Запорожье облусунда дүйшөмбү күнкү аткылоодон жараат алган жакын тургундардын бири ооруканада экенин, ал жергиликтүү аял катуу стресс алганын облустук аскердик администрация башчысы Иван Федоров билдирди. Ага чейин бир киши каза болгону, 5 киши жараат алганы маалымдалган. Ал тапта АКШнын президенти Дональд Трамп Ак Үйдө журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Орус президенти Владимир Путин Украинадагы согушту токтотуу келишимине макул болоруна үмүттөнүп жатканын айтты. Ал Украинанын ген байлыктары боюнча Киев менен талкууланган келишим тууралуу да суроого жооп берип, ал боюнча түздөн-түз сүйлөшүү боло электигин, бирок алар мындай келишимге НАТОга кирсек гана макул болобуз деп айтып жатканын журналисттерден укканын, андай сөз буга чейин болбогонун билдирди жана согуш балким дал ошонун айынан чыккан деген оюну кошумчалады. Кыргызстанда маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине караштуу маалыматтык чөйрөнү изилдөө борбору жоюлду. Интернет айдыгына мониторинг жүргүзүп, коомго зыян, ар кандай кастыкты козутат жана жалган деген маалыматтарды анализдеп, аныктайт деп айтылган маалыматтык чөйрөнү изилдөө борбору 2024 жылы август айында түзүлүп, ага Бактыгүл Иманбек кызы жетекчи болуп тайындалган. Борбор кайра эмне себептен жоюлганы айтылган жок. Айрым талдоочулар, жарандык коомдун өкүлдөрү бул борбору сөз эркиндигин чектеп, цензурага алып келет деп сын айтышкан. Жогорку кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин 1 апрелдеги жыйынында айрым депутаттар Кыргызстанда убагында мыйзамсыз курулган деген негизде буздурулуп жаткан жеке турак жайларга мүлккө кремте төлөм берүү маселесин көтөрүштү. Депутат Исхак Масалиев Бишкектин Чыңгыз Айтматов проспектисиндеги Кыргызия конушунун тургундары ушундай эле маселе менен ага кайрылган айтып, адамдардын бузурула турган объекттеринин мыйзамдуулугу кремте төлөп бериши тууралуу талкуу кылуу сунушун берди.
Курулуштар керек, маселе жок, бирок мындай жол менен эмес да. Чыгып алып эмки жылы адамдар, меймандар келет, ошолорго жол курабыз деген бул аргументтерге дал келбейт го.
Депутаттар Улукбек Ормонов, Эльдар Абакиров да ушундай эле маселелерди көтөрүп, ушул тапта жер жерлерде кызыл сызыкка чыгып кеткен деген негизде бир топ үйлөр буздурулуп жатканын, турак жайынын документи бар адамдарга кремте төлөнүшү керектигин айтышты. Президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Тубанбаев Чыңгыз Айтматов проспектисин кеңейтишин президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен жүргүзүп жатканын билдирген. Анын сөзүнө караганда, быйыл жана кийинки жылы Кыргызстанда бир катар эл аралык саммиттер өтөт, ушуга байланыштуу жол кеңейтилип жатат. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев Айтматов проспектисинин кеңейтишин алкагында Кыргызия конушундагы 66 үйдүн дубалынын бир бөлүгүн бузуу пландалып жатканын билдирген. Конуштун тургундары мэриянын аракетин мыйзамсыз деп баалап келишет. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитет Жэнго Кайманаты менен белгилүү уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү Кадырбек Досоновдун буйрутмасы менен 10 жыл мурда жасалган киши өлтүрүү кылмышынын бет ачылганын билдирди. Атайын кызматтын маалыматына ылайык, быйыл Улуттук коопсуздук комитет 2015 жылдын 7 августунда Ош шаарынын тергөө абагында каза болгон Ош облусунун Кара Суу районунун 1980 жылы туулган тургунунун өлүмү боюнча кылмыш ишин козгогон. Тергөөдө Кадырбек Тосунов менен маркумдун ортосунда жеке кастык мамилелер болгондугу аныкталган. 7 августта 2015 жылы сот жолуна тартылган 3 адам маркумга күч колдонуп анын тамырына героин баңгизатын сайып ал ошол жерден каза болгону аныкталган. Бишкектин 1-май райондук соту Кадырбек Тосоновду 2024 жылы ноябрь айында кылмыш жаза кодексинин кылмыштуу коомдоштукту түзүү же ага катышуу адам өлтүрүү беренелери менен күнөөлүү деп таап 20 жыл эркиндигинен ажыраткан. 31 мартта Бишкектеги Панфилов паркында болгон окуядан кийин министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев коопсуздук талаптарына жооп бербеген аттракциондордун ишин токтотуу тапшырмасын берди. Ага ылайык жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги адамдын өмүрүнө жана ден соолугуна коркунуч жараткан аттракциондордун ишин токтотуунун тартибин иштеп чыгышы керек. 31 мартта Панфилов атындагы сейил багында 19 жаштагы кыз аттракциондон кулап кеткен. Ал оор абалда Бишкек шаардык тез жардам клиникалык ооруканасына жеткирилген. Бишкек шаардык мэриясы аттракцион айланып жатканда коопсуздук куру үзүлүп кеткенин билдирген. Өкмөт бул окуя боюнча алдын ала тергөө иштери башталганын, укук коргоо органдары анын жыйынтыгы менен юридикалык баа берерин кабарлады. Кыргызстанда 1-апрелден тартып окуучулардын билим жетишкендиктеринин эл аралык баалоо программасынын башкача айтканда ПИСА-нын негизги изилдөөсү башталды. Маалыматка ылайык, тестирлөөгө өлкөдөгү 197 жалпы билим берүү уюмунан 6700 ашуун окуучу катышат. Изилдөөнү өткөрүү үчүн билим берүүнүн сапатын өнүктүрүү департаменти 14 мобилдик топ түздү. Процессти жөнгө салуу жана башкаруу үчүн 308 ноутбук даярдалды. Тестирлөө ушул жылдын 30-апрелинде аяктайт. Изилдөөнүн жыйынтыктоо отчёту 2026 жылдын аягында жарыяланат. Ал Кыргызстандагы билим берүү системасынын абалы боюнча кеңири талдоо жүргүзүүгө мүмкүндүк берери айтылды.
Рахмат, кесиптешим Бакыт Төрөгелди соңку жаңылыктарды айтып берди. Кабарчыларыбыз топ-топ жазган кабарларды сиздер Азаттык чекит орг жана биздин социалдык тармактагы баракчалардан кененирээк окуя аласыз. Эми баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Жер кодексинин жаңы редакциясына нааразы болгондор Бишкектеги Горький багында нааразылык акциясына чогулушту. Алар аталган мыйзамда жарандардын менчик укугу сакталбай калганын даттанып келүүдө. Буга чейин президент Садыр Жапаров менчик жерлерди алып коюуга каршылыгын жана жеке менчик мүлктөр кол тийгиз экенин айткан. Демилгечилер жаңы кодекстин максаты жерлерди коргоо жана пайдаланууга көзөмөлдү күчөтүү деп билдирүүдө. Сөз кесиптешим Наргиз Асекова.
Талап кылабыз.
Жогорку кеңеште 3-чү окуудан жактырылып президенттин кол коюусуна жөнөтүлгөн жаңы жер кодексине каршы чыккан шаар тургундары Горький паркында чогулуп, мамлекет башчыдан документке кол койбоону суранып, кол топтоду. Нааразы болгондордун катарында шаар четиндеги чоң арык айылынын тургундары дагы бар. Алар аларча эс алуу жайына бара турчу жол кеңейтилери, жол боюндагы үйлөр түрттүрүлөрү тууралуу кабар угуп, тынчсызданып жатканын билдиришти.
Жана аларча аякка канатный жол салат дейт, Швейцариядан проектиси келген дейт, анан ошондо велодорожка салат дейт, ошон менен кеңейтебиз деп атат да. Мен каршымын, мен үйүмдү коргоймун,
дейт чоң арык айылынын тургуну Сали Асекеев. Чоң арык айылынын дагы бир тургуну Надежда Калагова жол кеңейтиле турган болсо, жол жээгиндеги 400 үй түртүлүү коркунучуна туш болорун эсептеп чыгышканын айтууда. Ал жаңы жер кодексинде кенемте төлөө маселеси дагы өтө бүдөмүк деп эсептейт.
И вдруг этой осенью мы случайно узнаем, что красная линия поглотила.
Өткөн күздө биздин үйлөр кызыл сызыкка кирип калганын кокусунан билип калдык. Бизге даярдангыла түрттүрүүлөр болот деп айтышты. Жол ортосунан солго 25 метр, оңго 25 метр алынат деп пландалып жатыптыр. Эл өзү өлчөп көрсө, кээ бирлеринде болгону 2-3 метр эле жер калат экен. Айрымдарында бир дагы метр калбайт экен. Муну бизге башкы архитектуранын өкүлү айтып жатат. Биз менен мэрияда жолугуп, кайсы бир карталарды көрсөтүштү. Кимдир бирөө аларча суу сактагычынан тууго чейин сызык чийиптир. Биз картанын өзүн көрө алган жокпуз.
Собственно говоря, мы не увидели самих карт.
Чогулгандар президент жаңы жер кодексине кол кое турган болсо, бийлик өкүлдөрү каалаган жерди, каалаган учурда, каалаган баада тартып алат деп кабатыр. Трансформация элдик кыймылынын координатору Бекназар Айталиев жаңы жер кодексин парламент 3-чү окууда карап жатканда одоно мыйзам бузуулар болгонун билдирди.
Мыйзам чыгаруу процедурасында 2-чү окуудан өткөн мыйзам 3-чү окуудан анын грамматикалык мындай тексттеги бүтүрк точкалык ушундай гана нерселерине каралат да, тамгалардын арасындагы каталардын мындайча айтканда 3-чү окууда кандайдыр бир пункттарды кошууга жол берилбейт эле. А бүгүнкү күндө көрүп атабыз разницасын. Экинчи окуу менен үчүнчү окууну азыр кааласаңыздар жогорку кеңештин сайты турат. Официал ошодон скачивать этип карай турган болсоңуздар, баары көрүнүп турат кандай разница кеткен. Бери дегенде 30-тан ашык пункт кошулуп атат. Бул деген абдан чоң мыйзам бузуу биринчиден. Экинчиден көмүскө кандайдыр бир фальсификация. Бул мыйзамдуулукка эле доо кетирбестен кандайдыр бир элди кыжалат кылып, нааразы кылып, коомду чайпалтууга түртүп аткан жагдай десек болот да.
Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев жаңы жер кодекси кабыл алынып жатканда мүчүлүштүктөр болгонун четке каккан жок.
Үчүнчү окууда редакциялык негизинде эле сунуштар болушу мүмкүн, там сөздөрдү алмаштыруу же чекитти коюу же башка үтүрдү коюу ишилип ушундай. Иш жүзүндө туура үчүнчү окууда биз караганда кээ бир коллегалар ошол маселени дагы айтышкан, мындай болуп калды, эмне себеп менен, бирөөгө болот, бирөөгө болбойт. Да, ушундай болду.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, курулуш, архитектура, долбоорлоо мекемесинин мурдагы жетекчиси Ишенбай Кадырбеков мыйзам боюнча карапайым тургундар кенемтеге макул болбоюн, анын жерин кыркып же түрттүрүүгө эч кимдин акысы жок экенин белгиледи.
Эгерде бүгүн кабыл алып катылса, көчөнкү мыйзамда алынган жерлер күчү жок бүгүнкү алган тиги мыйзамдын. Мыйзам артка иштебейт, алдыга иштейт. Эгерде алар мыйзамды негизинде жанагындай жерлер кылын битерин алып калчу болсо, ал жерди мамлекет алам десе баары бир компенсация төлөш керек. Ал эгерде жанагы депутаттар кандай мындай кылам, тигиндей кылам деп чечкени менен башка мыйзам бар да. Башка мыйзамда жазылып турат: жеке менчик, муниципалдык менчик, мамлекеттик менчик тең укугу бар деп. Эгерде ошого нааразы болгон адамдар конституциялык сотко башка мыйзамга каршы чыккан мыйзамга бул конституциялык сот менен чечиш керек, башка эле жок. Кызыл колунда китеп барбы, менчик барбы? Болду. Алыш үчүн, мамлекет алыш үчүн, өзүн кызыкчылык үчүн баары бир компенсация төлөп бериш керек, ага макулдугун бермейинче болбойт.
Жогорку кеңеш 13-февралдагы отурумунда талаш жараткан жер кодексинин жаңы редакциясын кабыл алган. Президент Садыр Жапаров 20-февралда Кабар улуттук агенттигине маек куруп, жер кодексинин жаңы редакциясы боюнча пикирин билдирип, менчик жерлерди алып коюуга каршы экенин жана жеке менчик мүлктөр кол тийгис экенин билдирген. Наргиз Асекова, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигине караштуу маалыматтык чөйрөнү изилдөө борбору бир жылга жетпей жоюлду. Тиешелүү токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койгону белгилүү болду. Бул борбордун максаты социалдык тармактарга мониторинг жүргүзүп, коомго зыян, ар кандай кастыкты козутат жана жалган деген маалыматтарды анализдеп аныктайт деп айтылган. Медиа эксперттер бул сөз эркиндигине каршы дагы бир курал болуп калат деген тынчсыздануларын билдирип келишкен. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Маалыматтык чөйрөнү изилдөө борбору 2024-жылы августта түзүлүп, сентябрдан тартып иштей баштаган. Анын директору болуп президент Садыр Жапаровдун тарапташы катары таанылган Бактыгүл Иманбек кызы дайындалган. Маданият министрлигинин басмасөз кызматынан бул борбор дебюрократизация жараянын алкагында жоюлганын билдиришти, бирок кеңири комментарий беришкен жок. Борбордун расмий сайтында анын максаты Кыргызстанда маалыматтык коопсуздукту камсыз кылуу жана бекемдөө деп жазылган. Ошондой эле борбордун негизги милдеттеринин бири катары маалыматтык чөйрөдө андан сырткары медиа сабаттуулукту жогорулатуу, медианын ишин талдоо, интернетте жарандардын укугун коргоо жаатында иш алып барары, сурамжылорду жүргүзүп, семинарларды эксперттердин жолугушууларын өткөрөрү белгиленген. Бактыгүл Иманбек кызы өзү жетектеген борбордун жоюлуп кеткенине байланыштуу азырынча үн ката элек. Ал жаңы кызматка киришип жатканда фейсбуктагы баракчасында борбордун маани маңызы жөнүндө кеңири жазып, туура эмес маалыматтар тарап жатканын билдирген. Маалыматтарга көзөмөл болбой жатканын, ал жетектей турган орган интернет шылымдарынан тартып баңгизат, ар кандай кастыкты козуткан маалыматтарга чейин көзөмөл жүргүзөрүн белгилеген. Борбордун расмий сайтында социалдык тармактагы баракчаларында жарандар маалыматты кайдан алат деген өңдүү сурамжылоо өткөргөнү, интернетте шылымдарга алдынбоого чакырган биринсерил материалдарды гана көрүүгө болот. Медиа эксперт Аскер Сакбаева жалпы эле түзүлүп-түзүлө электе эле жоюлуп кеткен талаш талкуу жараткан мекеме уюмдардын жагдайына токтолду. Бул маселенин башкы себеби катары ырааттуулук талдап анализинин жоктугу деп атады.
Жалган маалыматтардан коргоо дейбизби, бир нерсе киргизерден мурда ушул чөйрөнү абдан талдап анализ жүргүзүп, жакшы жаман жагын салмактап ага кире турган каражатты эсептеп, анын 2-3 жыл эң аз дегенде, болбосо 5 жылдан кийинки жыйынтыгы кандай болот? Ушулардын баарын эсептеп көргөндөн кийин эгерде жакшы болсо, коомчулук үчүн аны киргизиш керек эле да. Бир жыл киргизип, анан кайра анын дайын оту жок эми иш кылганы, жоюп салган. Бул эми баягы эси жоктук, акылсыздык, өтө начар иш да.
Өткөн айда кыргыз өкмөтү жарым жылдын ичинде мамлекетти башкарууну кескин реформалап, бири бирин кайталган мамлекеттик мекеме уюмдарды жоюу, бюрократия жана ашыкча чыгымдарды азайтуу планын жарыялаган. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев жетектеген мекемелер аралык комиссия 26 мартта алгачкы жыйынга чогулган жана анда 40 ашык чечимдин долбоору каралганы айтылган. Алардын арасында маалыматтык чөйрөнү изилдөө борборун жоюу тууралуу усунуш бар жогу тууралуу маалымат берилген эмес. Медиа эксперт Гүлзада Мидиралиеванын пикиринде мындай борборду түзүүнүн зарылчылыгы жок болчу.
Ар бир мамлекетте эң мындай бийик турган нерсе бул мыйзам да. Мыйзамдан да өйдө турат экен алар же баардыгын иликтейт экен. Мындай ал борбордун өзү эле андай эч кандай эме зарылчылык жок болчу да. Өздөрү деле кийин түшүнүп калышыбыз керек, мындай чектик эле иш болуп калганынчы, туура эмеслиги унутуп койгондор өзүн актай алган жок да. Ар кандай бир себептер айтып атканы менен чындыгында ал өзү 11 кишиден турса, ал бүт баардык мамлекет боюнча болгон маалымат каражаттардын баардыгын тең анализдеп чыгууга мындай фактически физически жетише албайт.
Кыргызстанда соңку кездери жалган маалымат таратууга каршы деген негизде мыйзамдар кабыл алынып, долбоорлор сунушталып жатат. Социалдык тармактарда пикири билдирүүлөр үчүн активисттер, блогерлер жана жарандар камалган учурлар дагы көбөйдү. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салабыз. Өзбекстанда мечиттеги жарылууда 3 адам каза таап, 10 жабыркады. Украинанын 2 облусу аткыланды. Трамп Путин келишимге макул болоруна үмүттөнөрүн айтты. Былтыр түзүлгөн маалыматтык чөйрөнү изилдөө борбору жоюлду. Депутаттар боздурулган жаткан үйлөр боюнча маселе көтөрүштү. УКМК Досоновтун буйрутмасы менен киши өлтүрүү фактысы аныкталганын билдирди. Ушул жана башка кесиптештерим жазган кабар баяндарды сиздер Азаттык чекит орг сайтынан кененирээк таба аласыздар. Эми берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. 1-апрелге караган түнү орус армиясы Украинанын аймагына абадан дрон менен чабуул койгон жок. Бул жыл жаңырганы мындай алгачкы көрүнүш. Украин күчтөрү болгону 2 ракетаны атып түшүргөнү кабарлашты. Киевке күтүүсүздөн барган Германиянын тышкы иштер министри Аннела Бербак Украин бийлигин Москвага алданып калбоого чакырды. АКШ президенти Трамп кан төгүүнү токтотуу боюнча аракеттерин улантууда, ал эми Украинанын өзүндө шайлоо темасы күн тартибине чыкты. Украинанын тегерегиндеги кырдаал тууралуу Элиза Кененбаева баяндайт.
Түнү дрондор менен бир дагы чабуул болбогону украиналыктарды бир чети таң калдырды. Анткени алар түн сайын жаңырган сиреналардын, жардыруулардын үндөрүнө көнүп да калышкан. Анткени менен 31 марттын кечинде орус армиясы Запорожье облусуна абадан чабуул коюуга үлгүрдү. Жергиликтүү бийлик билдиргендей, авиабомбалар менен жасалган соккудан бир аял мүрт кетип, 5 киши жараат алды. Айрым аскердик аналитиктер орус армиясы жакынкы күндөрү дал ушул Запорожье облусунда аракеттерин күчөтүшү мүмкүн экенин болгоп жатышат. Ал арада эки жактан тең күнүгө эбегейсиз жоготуулар болуп жатканын дагы бир ирет эске салган АКШ президенти Дональд Трамп согушту токтотуу аракеттерин жигердүү улантууда. Ал соңку билдирүүсүндө Путин ага берген убадасына турат деп ишенерин айтты.
Мен анын өз милдеттенмелерин аткарарына ишенгим келет жана менимче ал аткарат. Мен анын мунай үчүн экинчи даражадагы тарифтерди киргизгим келбейт. Бирок эгер ал өз ишин аткарбай жатат деп ойлосом, анда дал ушул кадамга барам.
Трамп 2 күндөн бери орус лидеринин дарегине ар кандай эскертүүлөрдү жасап жатат. Буга чейин Вашингтон, Киев жана Москванын өкүлдөрү менен Сауд Арабиясында жолугуп, эки тарапты Кара деңизде аскердик операцияларды токтотууга көндүргөн. Анткени менен орус тарап бир катар санкциялар алынса гана макулдашуу күчүнө кирээрин белгилеген. Трамптын соңку эскертүүлөрүнө Кремлдин жообу мындай болду.
Мы продолжаем работу с американской стороной в первую очередь.
Биз АКШ тарап менен кызматташууну улантып жатабыз. Эң башкысы мурдагы администрациянын учурунда катуу жабыркаган мамилелерибизди калыбына келтирүү менен алекпиз. Ошондой эле Украинадагы согуштун жөнгө салынышына байланыштуу айрым демилгелерди ишке ашыруу боюнча да иштер жүрүп жатат. Бул процесс уланууда. Бирок азырынча сиздерге айта турган так маалымат жок.
Пока пока какой-то конкретики, о которой мы могли бы и должны были бы вам сообщить, нет.
Деди Кремльден маалымат катчысы Дмитрий Песков. Ал эми Украинанын өзүндө болсо шайлоо темасы талкууланып жатат. Буга чейин экономист басылмасы өз булактарына таянып согуш толук токтосо, Украинада шайлоо июль айында өтүшү мүмкүн экенин, президент Владимир Зеленский бул боюнча жыйын да уюштурганын жазган. Жогорку раданын өкүлдөрү бул божомолдорду четке какканы менен башкалар даярдык башталганын айтышууда.
Подготовка до выборов. И маю підстави про це говорити.
Мен акыркы айларда шайлоого реалдуу даярдыктар жүрүп жатканын көрүп жатам. Мындай пикирди айтууга толук негизим бар. Биринчиден, биз шайлоо штабтарынын активдешкенин, жарнаманын арбын жайгаштырылганын, миллиондогон нуска менен атайын баракчылардын таратылганын, партия лидерлерин жарнамалаган макаллар жарыяланганын
байкап жатабыз. Це одна история, але ключові ознаки це все-таки виплати із державного бюджету. Перше, це виплата всім бажаючим українцям по...
Деди Украинадагы шайлоочулар комитетинин жетекчиси Алексей Кошель азаттыктын Украина кызматына берген маегинде. Украинада президенттик шайлоо 2024 жылдын май айында өтмөк. Бирок аскердик абал жарыяланып тургандыктан өткөн эмес. Баш мыйзам согуштук абал аяктагыча азыркы президентке башкарууну улантууга жол берет. Ал эми 1-апрелде Германиянын тышкы иштер министри Аннелена Бербак күтөөсүз сапар менен Киевке барып, Украинадагы согушту токтотуу боюнча тынчтык сүйлөшүүлөрүндө Орусиянын убакытты созуу тактикасына алданып калбоого чакырды. Кызматтан кетип жаткан немис дипломаты Кремль 2022 жылдын февралында согуш ачкандан бери Украинага 9-жу жолу барды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Акыйкатчы институту курак 18ге чыга элек кыздардын турмушка чыккан же ошого мажбурлаган учурлар көп кездешип жатканына тынчсыздануусун билдирди. Кыргызстанда 2024 жылы 13 жаштан 17 жашка чейинки 553 өспүрүм кыз көз жарган. Өлкө мыйзамдарына алак эрте куракта никеге турууга мажбурлоо аны каттоо же ага колдоо көрсөтүү кылмыш деп эсептелет. Башкы прокуратура өткөн жылы 29 кылмыш ишин козгогон. Саламаттык сактоо тармагында эксперттер Кыргызстан өспүрүм курактагы кыздардын төрөт учурундагы өлүмү боюнча Борбор Азияда 2-нчи орунда турарын айтууда. Айбек Абдылдаев кененирээк токтолот.
15 жашында көз жарган Самиранын баласы азыр 3 жашка чыкты. Ал өз иштеген сулуулук салонуна күнүгө баласын ээрчитип келип, жанында алып жүрөт. Жакындары көп каралашпай турганын айтып берди.
Мен 15 жашымда турмушка чыккам, бир балага алданып калып чыккам. Бөлүмдө болуп, анан айла жок тийишке туура келип, анан алган ал мени.
Ошо сүйлөшүп жүргөн учурда сен мектепте окуйт белең?
Ага, мектепте окучумун. Ал менден 10 жаш болчу. Ал мени алдаган алам деп мен да ишенип анда да кичинекей болуп калдым.
А канча жашадың ал турмушка чыккандан кийин?
Боюмда 7 ай болгон жакты жашадым. Мен деген мать одиночка болуп ат суствосун жаздырган жокмун бала өзүнүн атында. Өзүм бактым до этого ушуга чейин. Баланы жумушка кошо алып барып, кайра кошо алып келип, колескага сүйрөп алып кошонтуп жүрдүм.
Азыр балаң канчада?
Азыр балам 2.5. Мага мен 11ге чейин окуп, андан кийин чоң окуу жайларда окуум акында. Ошол боюнча окуган жокмун. Азыр деле үй жумуш, үй жумуш бала менен башка кыздар жүрүшөт окуп, чоң окуу жайда окуп. Бирок экинчи турмуш деле болбойт экен. Биринчи турмушунда баласын, экинчи күйөөм андай кабыл албайт экен да баласын да.
Өлкө мыйзамдарында тыюу салынганына карабастан Самира сыяктуу кыздардын өспүрүм куракта турмушка чыккан учурлары токтобой келатат. Жакында эле айрым айылдарда буга байланыштуу жыйындар өткөн. Маселен, Токтогул районунда 300 киши катышкан ушундай чогулуштардын биринде кыздар жакындарынын зомбулугуна кабылып, эл эмне дейт деген түшүнүктөн улам анысы ачыкка чыкпай калып жатканы айтылды, дейт жыйынга катышкан тургундардын бири.
14 жаш, 15 жаштагы туруп койгондордун саны 14 факты калды. Анан мен аябай шок болдум. Мен ошентип ушул айылда баарынан таң калдырганы мен чоң атасы небересин зордуктапкан эмне деген шумдук мал болуп калды, ушундай факты катталды деп. Анан бир тууган агасы бир тууган карындашынын зордугу ушундай деди.
Ошол чогулушка катышкандардын дагы бири Өмүрбек ушундай сөз болгонун ырастап, жаштар менен иштөө түшүндүрүү иштерин жүргүзүү зарылдыгын белгиледи.
Ал маалыматты биз угуп алып чын эле таң калдык. Биз ошондой иштер болуп атса, жашы жете элек
Нике жөнүндө ал жерде эч сөз болгон жок. Ал никеге чейинки эле даже 16га чыга элек ушундай өспүрүмдөрдүн арасында катталган окуя экен да алчы.
Токтогул районуна караган мурдагы өзгөрүш азыркы Иманалиев айылынын жалпы медициналык практика борборунун директору Ырыс Козукеева район боюнча мектеп куракта көз жарган 14 учур катталганын ырастады.
Үчтүрктүн меркези зона боюнча 14 болуп атат да. Эми ушу 8 класс, 15-16 жаштагы баягы мектеп жашындагы кыздар. Бүгүн биз билбей калат экенбиз. Берки жетигенден өткөндө болду. 10 класстын окуучусу экен. Ушундай нерселер болуп кетип атат да чынында.
Райондук милициянын жетекчиси жыйында ушундай сөз болгонун тастыктап, буга комментарий берүүдөн баш тартты. Айылдаштарынын айтымында чоң энесинин колунда жүргөн кызды шаарга жөнөтүп жиберишкен, бирок аны биз тактай алган жокпуз. Социалдык коргоо эмгек жана миграция министрлигине жазган катыбызга азырынча жооп боло элек. Токтогул районундагы социалдык сектордун башчысы Луиза Кеңешбекова бул фактылар тууралуу мындай деди.
Ооба, андай фактылар катталган, бирок көпчүлүгү бардык эле почти 9-да бүтүп окубай калган кыздар да, 14 учур турмушка чыкпай жатып боюнда болуп калгандар бар арасында. Ошол 9-да бүтүп окубай ар кайсы иштерде иштеп жүрүшүп, анан иликтөө жүргүзүштү, зомбулукка кабылган эмеспи деп, анан андай учур катталган жок.
Акыйкатчы институтунун соңку баяндамасында 2023 жылы өлкө аймагында 13 жаштан 17 жашка чейинки 310 кыз көз жарса, 2024 жылы өспүрүм куракта төрөгөндөрдүн саны 353 жеткени айтылат.
Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча 2024 жылдын 12 айында өлкө боюнча жашы жете электерге нике кыюу боюнча жалпысынан 29 кылмыш иши козголгон. Ал эми саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча 2024 жылы 13 жаштан 17 жаштагы төрөгөн өспүрүмдөрдүн саны 353 түзөт. Жашы жете элек кыздардын никеге турушунун негизги себептери болуп, үй бүлөдөгү экономикалык кыйынчылыктар, салттык ишенимдер жана ата-энелердин кыздардын билим алуусу зарыл эмес деген көз карашы эсептелет. Эрте никелер кыздардын укуктарына, ден соолугуна жана келечегине олуттуу зыян келтирет. Алардын билим алуусуна тоскоол болуп, социалдык абалын начарлатып жана өнүгүү мүмкүнчүлүктөрүн чектейт. Бул маселени чечүү үчүн мыйзамдарды чыңдоо жана маалымдуулукту жогорулатуу сыяктуу комплекстүү чаралар зарыл деп эсептейбиз.
Акыйкатчы Жаманбаева мындай фактылардын көбү тергөөдө кыскарып кетэрин белгилеп, мындай учурлардын мыйзамдуулугун аныктоо үчүн башкы прокуратурага кат жолдогонун кошумчалады. Маселен, Сузакта 2024 жылдын 9 айында 23 эрте никеге турган учур катталса, анын 21 тергөө учурунда кыскартылган. Адатта мындай жагдайга туш болгон кыздар мектепти таштап окуусун улантышпайт. Билим берүү жана илим министрлигинин уюштуруу жана тарбиялоо иши боюнча адиси Алтынбек Эркинбеков бала милдеттүү түрдө 11 классты бүтүрүп же коллежде окушу керек деген норма бар экенин билдирди.
Милдеттүү түрдө 11 классты окуш керек же бир коллежди бүтүрүш керек деген бир норма бар да. Ошол норманы дагы биз кешелүү агартуу иштеринде, профилактика иштеринде, класс сааттарда ошолордун баарын жүргүзөбүз. Ата-энелерди чакырып дагы ошолорду түшүндүрүп келебиз да.
Эксперттердин белгилешинче, Кыргызстан өспүрүм курактагы кыздардын төрөт учурундагы өлүмү боюнча Борбор Азияда экинчи орунда турат. Бактыгүл Бозкөрпөева Кыргызстандагы үй бүлөнү пландаштыруу альянсынын жетекчиси.
Мыйзамга таянышыбыз керек да, светтик өлкөдө жашап аткандан кийин. Мыйзам боюнча биз 18 жаштан өткөндөн кийин мыйзам түрүндө турмушка чыкса болот биздин кыздар. Бирок тилекке каршы көрүп жатабыз, баткенде дагы жаңы эле барып келдик. Ушул 9 класстан эле куда түшүп кыздарын эрте бере беришет экен да, бирок бул нерсе көп жерде катталбай калат экен. Үй бүлөдө тарбия болуш керек, кыз менен энеси иштеш керек. Подростковая смертность деп коет, жаш курактагы кыздар төрөт учурунда өлгөн учурунда биз экинчи орунда турабыз да. Ошондуктан бул маселе негизи өкмөттүн деңгээлинде чыга турган маселе.
Кыргызстанда 2014 жылдары жашы жете элек кыздардын турмушка чыккан учурлары кескин көбөйгөн. Бириккен улуттар уюмунун изилдөөсүндө бул көрсөткүч 14% жогору болуп жатканы айтылган эле. Ушундан кийин Кыргызстанда мыйзамдар катаалдашып, эрте куракта никеге турууга мажбурлоо, аны каттоо же ага колдоо көрсөтүү кылмыш катары карала баштады. Жашы жете электерге диний негизде нике кыюуга жол берген тараптар кылмыш жоопкерчилигине тартылып, 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Бирок ошого карабастан, мындай көрүнүштөр тыйылбай жатат.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирде жаңырган бардык баяндарды сиздер биздин сайтыбыздан окуй аласыздар. Бүгүн берүүнү мен Канымгүл Элкеева алып бардым. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди окуду. Үн режиссер Канат Кармышаков болду. Бизден алыстабай туруңуз. Кийинки эфирден жолукканча.